Du lytter til en videnskab.dk-podcast.
Forestil dig et af de der kendte guldaldermalerier. For eksempel det med køerne og en bondemand, der står foran en gravhøj på en dejlig dansk solrig efterårsdag, hvor græsset er grønt og himlen er blå. Forestil dig så, at himlen ikke er blå, men sådan en mærkelig brungrønlig farve. Lidt som et fyldt askebær, der har stået ude i regnen. Sådan kunne de faktisk se ud. Hvis det altså ikke var fordi, der var konservatorer som dig, Louise Husby, som indimellem rensede dem. Louise, tror du, at guldaldermalerne ville være glade for sådan en askebærfarvet himmel?
Jeg tror det ikke. Jeg tror ikke, at det var det, der var intentionen, da de i den tid påførte det her lag fernis, som skulle være helt klar og gennemsigtig, men fremhæve alle farverne, og så også fungere som et beskyttende lag for at bevare udtrykket.
Så de ville måske være lidt kede af det.
Måske.
Louise, Louise, du er konservator og Ph.D.-stipendiat på Det Kongelige Akademi for Arkitektur, Design og Konservering. Og i dag skal du gøre os klogere på, hvordan vi kan blive bedre til at holde den danske himmel blå, og hvorfor det i det hele taget er vigtigt, at den er blå. Dette er Våg at vide, en podcast, der er lavet af videnskab.dk og er sponsoreret af og lavet i samarbejde med Danmarks Frie Forskningsfond. Mit navn er Nanna Elving Hansen. Velkommen til Våg at vide. Hvis du er kunstkender, kære lytter, så vil du måske vide, at det maleri, jeg nævnte i begyndelsen, hedder Efterårslandskab, Hankehøj ved Vallekilde, og er malet af J.T.H. Lundby i 1847. Louise, du er i gang med et forskningsprojekt, hvor du prøver at finde frem til en bedre måde at rense sådan nogle oliemalerier på. Men allerførst, kan du så ikke lige forklare mig, hvorfor skal man egentlig rense de her malerier?
Nu nævnte vi lidt kunstnerens intention. Hvad var det, de ville, da de skabte de her malerier? Og det er det, vi gerne vil være tro mod. Derudover så taler vi også om maleriets læsbarhed. Hvis nu det er blevet helt mørkt og gulnet, så kan det faktisk være ret svært at se, hvad det er, vi kigger på. Og det har faktisk også betydning for maleriernes værdi. Hvis vi ikke kan se, hvad det er, så kan det være, at vi ikke kan se, at det har en høj værdi.
Og hvorfor er det, de bliver gule?
Jamen, det er det her lag fernis, som er noget harpix, som kunstneren har opløst i en væske. Og så påfører han det, eller hun, på maleriet. Og når væsken fordamper, så efterlades det her helt klare, blanke lag, som også fremhæver alle farverne. Men det harpix, der er i, det bliver gult, som det bliver gammelt.
Så man skal altså rense de her malerier for at få det her gamle lag gule fernis væk, så man kan se, hvad kunstneren faktisk havde malet.
Ja.
For eksempel en blå og ikke en brun himmel.
Ja, præcis.
Ja. Hvorfor er der så egentlig brug for at rense malerier på en ny måde, som er det, du er i gang med at prøve at finde frem til?
Det, vi konventionelt bruger til at fjerne fernis, det er det, vi kalder organiske opløsningsmidler. For eksempel etanol, eller det vi kalder sprit. Sprit er et organisk opløsningsmiddel. Og sprit er ikke så farligt i små mængder. Men vi bruger nogle andre, som er mere giftige, både for os og for miljøet. Derudover vil vi meget gerne fjerne det her lag fernis, uden at vi går ind og påvirker det oliefaglag, som ligger lige under. Og der kan vi sammenligne det lidt med en peanut butter jelly eller syltetøj mad. Så vi har skive brød, og så har vi noget peanut butter på, det vil så være vores farvelag, og så har vi noget jelly på, og det kunne være vores fernis. Og så siger vi, at den der jelly, den ser ikke så god, den vil vi gerne fjerne, men uden at påvirke vores peanut butter. Og det er rigtig svært, og det er svært med et oliemaleri, fordi at det fernislag og det farvelag, de minder om hinanden meget kemisk. Og det vi ved, vi kan komme til at gøre, det er, at vi kan komme til at fjerne nogle af de her blødgørende materialer, som der er i farvelaget. Det vil gøre farvelaget mere sprødt, og derved mere tilbøjeligt til at revne. Vi kan også komme til at rykke rundt på nogle pigmenter og fjerne nogle pigmenter, hvis nu farvelaget er meget følsomt. Det er det ofte, hvis pigmenterne er ikke særlig godt bundet til olien. Så der er forskellige risiko, vi gerne vil undgå. Og der har vi brug for nogle gode metoder.
Og det er altså det, I prøver i det her projekt, og prøver at finde på nogle måder, så man sådan lidt nemmere kan fjerne syltetøjet i godseøjne, uden at der kommer noget peanut butter med, eller uden
ja,
at man
ja, uden at ødelægger peanut butter.
Ja. hvordan du sådan, helt præcis prøver at gøre det, det skal vi høre mere om senere. Men først skal vi dykke lidt ned i det her med kunstnerens intention, som du nævnte før, og hvorfor det egentlig er vigtigt, at vi kan se den og de rigtige farver. J.T.H. Lundby og de andre guldmalere, de lagde ret mange kræfter i dengang, at få malet lyset og farverne så præcist som muligt. Og så er det selvfølgelig lidt ærgerligt, hvis det, vi så ender med at se på i dag, er sådan lidt en grumset askebærfarvet suppedas. Men kan det også have betydning for, hvordan vi opfatter den tid, kunstværkerne er lavet i? Det har vi talt med kunsthistoriker og lektor på Aarhus Universitet, Lisbeth Tarp, om.
Jamen, det er et rigtig godt spørgsmål, også fordi, at kunsten altid er en fortolkning af verden. Og den fortolkning af, hvordan nogen har set verden. Og hvis man så får et filter lagt ind over, eller en eller anden, et lag, der ikke hører til i den tid, hvor det er lavet, jamen så får man det problem, at man faktisk ikke kan tilgå det visuelt, perceptuelt og med sanserne. Så det betyder for eksempel, at man, og det har man oplevet mange gange i kunsthistorien, men det betyder for eksempel, at man har troet, at nogen havde dæmpet farver, eller pastelfarver, eller andre typer af paletter. Og så opdager man, efter konservatoren har skrællet de første lag af, at det faktisk er et helt andet vågemodigt værk, man står med, end man troede, man stod med først. Så noget med, hvad for en vågemodighed, som kunstnerne har haft, hvilket syn på verden, de har udforsket, det er noget af det, som man får syn for sagen, når man får hvad man siger, de her lag af. Så derfor så er det ret vigtigt, at vi ved, hvad vi står med, når vi fortolker et værk.
Det påvirker altså vores fortolkning af et kunstværk, hvis man kan sige, farverne ikke er rigtige. Og dermed kan det også farve vores syn på den tid, som de er lavet i. For eksempel har det også vist sig, at de her hvide marmorstatuer fra antikken slet ikke var hvide, men oprindeligt var malet i spraglede farver. Louise, ville det så også kunne mudre vores opfattelse af 1800-tallet til, hvis vi for eksempel ikke kunne se, at himlen var blå i guldaldermalernes Danmark?
Jamen, jeg vil give Lisbeth helt ret, og jeg vil måske tage den endnu længere og sige, guldaldermalerne har været med til at skabe den opfattelse, vi har af også, hvad der er smukt, hvad er et skønt landskab, hvad er dansk, hvad er dansk landskab. Og der hører de blå himler til, og de her farver. Og hvis det pludselig så anderledes ud, så vil det også ændre vores opfattelse af os selv og vores egne holdninger. Du nævnte det her med de hvide marmorstatuer. I rigtig lang tid har vi troet, at de antikke statuer, de var helt hvide. Og det har vi så forbundet med noget smukt og noget æstetisk flot, den her blotlagte, enkle overflade. Og så pludselig så får vi at vide, nej, men de var faktisk bemalet. Og jeg tror for mange kan det være lidt svært at forholde sig til, fordi vi er vant til at se det andet, og vores opfattelse af, hvad der er smukt, er på det grundlag. Og hvis vi så skal vende tilbage til Fernissen, så er det rigtig sjovt, fordi at faktisk i 1800-tallet, der var der mange, der synes, at de her mørke, gule malerier, de var smukke, og de var romantiske, og de var mystiske. Og da man i 1800-tallet begyndte at fjerne de her gule lag, så var der nogen, der blev virkelig vrede, og der var ramaskrig. De følte, at malerierne var blevet kolde, og de havde mistet den autenticitet, som de følte, malerierne havde med det gule, at de så gamle ud. Så vi kan sige, hvis vi vender tilbage til det helt oprindelige spørgsmål, hvorfor overhovedet vende tilbage til kunstnerens intention, når vi nu er så glade for de hvide marmorstatuer, og hvis nu man godt kan lide de gule malerier, men hvis vi kan lægge vores egne holdninger væk i et øjeblik, og ikke projektere vores tids holdninger over på en anden periode, så kan vi bare se den periode, som den var, og måske blive inspireret af den, og den kan være med til at ændre de holdninger, vi har. Eller i hvert fald gøre os opmærksom på, hvorfor synes vi noget er smukt, hvorfor mener vi det, vi mener.
Louise, nu har vi fået styr på, hvorfor vi egentlig skal rense malerier, og hvad det kan betyde for vores opfattelse af fortiden. Og nu skal vi så dykke ned i, hvordan du arbejder på at rense malerierne på en lidt smartere måde. Og du har tidligere fortalt mig, at du tester helt konkret sådan to forskellige renseprodukter. En gel, altså sådan en slags gelé, og så en mikroemulsion, som er sådan en form for fortyndet opløsningsmiddel. Har jeg i hvert fald kaldt det. Er det rigtigt forstået?
Ja, jeg synes faktisk, hvis vi lige starter med en mikroemulsion, det lyder virkelig fint, men det er det, du siger, på en måde. Fordi vi har vores organiske opløsningsmidler, og så blander vi dem med vand, og så tænker jeg, det lyder meget enkelt. Men problemet er, at mange organiske opløsningsmidler, de vil ikke blande sig med vand. Så vi bliver nødt til at tilføje et tredje komponent. Men de er smarte, fordi at vi pludselig har nogle væsker, som indeholder mindst halv, altså de er halv vand. Altså vi har halveret brugen af organiske opløsningsmidler, i hvert fald. Så de er meget mindre giftige. Men derudover, så kan mikroemulsioner noget helt særligt, når man bruger dem på et maleri. Fordi det organiske opløsningsmiddel, det går ind og opløser fernissen. Men vandet går ind og lægger sig mellem fernislaget og det farvelag, som vi ikke har lyst til at røre ved. Som en slags barriere. Og den hæmmer den organiske opløsningsmiddel fra at gå ned og påvirke farvelaget. Derudover så stopper den også det opløste fernis fra at trænge ned i farvelaget og resten af materialet. Vi vil rigtig gerne holde det hele lige der på overfladen. Og derved kan vi også have vores rensningssystem på overfladen i længere tid. Og det gør, at vi ikke sidder og knubber på overfladen for at få den her fernis af. Ordet knubbe tror jeg ikke mange konservatorer vil bruge. Men det er for at beskrive, at vi er også inde og bearbejder overfladen mekanisk. Ofte med en vatpind, så kører vi den rundt på overfladen eller ruller den på overfladen, men der er en mekanisk påvirkning der, som kan give noget skade. Og så er det fedt, hvis vi bare kan lade tingene ligge derpå i et stykke tid, og så behøver vi ikke være der så meget på en mekanisk måde.
Det lyder ret smart, det her, især med, at det ligesom kan lægge sådan et lag mellem fernissen og selve maleriet, så det ligesom måske beskytter den lidt mere. Og så selvfølgelig også, som du siger, at det måske ikke belaster miljøet så meget. Men jeg tænkte faktisk også lige på, kan du prøve at forklare den her mikroemulsion? Så I tager noget vand, og I tager noget opløsningsmiddel, og så tager I en tredje komponent.
Ja.
Er det ligesom magnese for eksempel, hvis man skal have det til at blande sig sammen? Eller,
ja.
Altså, hvad er det?
Ja. Magnese er faktisk det, vi kalder en emulsion.
Mm.
Så en mikroemulsion er en lidt finere udgave af en emulsion, fordi at på et mikroskopisk niveau, så er dråberne mindre, og det vil sige, at en mikroemulsion hænger bedre sammen, end en emulsion gør. Du kender godt, at en magnese skal skille.
Mm.
Emulsioner, de skiller. Mikroemulsioner, de gør ikke. De er stabile. Det er den helt store forskel.
Ja, okay.
Ja.
Og er det, hvad er bare sådan, den her komponent, I tilføjer?
Ja,
hvad er det?
Den hemmelige ingrediens.
Ja.
det er ofte sæbe, faktisk. Det, som man ofte er forbeholden overfor med mikroemulsioner, det er, kan vi komme til at efterlade noget, hvis det ikke bare fordamper fra overfladen? Fordi det gør organiske opløsningsmidler. De fordamper bare. Så der er en bekymring for, at vi skal efterlade noget, og vi skal ind og rense det væk efterfølgende. Men der har jeg så kommet frem til en mikroemulsion, som ikke indeholder sæbe. Så den er virkelig spændende. Den indeholder kun vand og to forskellige alkoholer. Så her har vi alle de fordele, uden en sæbe, vi er bange for at efterlade. Så den har jeg været rigtig glad for at finde.
Louise, du har lige forklaret, hvordan mikroemulsionen fungerede. Kan du også lige prøve at forklare bare sådan helt kort, hvordan fungerer den der gel? Hvad er den lavet af?
Så der findes mange forskellige typer geler. Og en af dem, jeg har arbejdet med, er en, man godt selv kan lave faktisk. Hvor man bruger en ingrediens, der hedder xanthan gum. En gummi, som man faktisk ofte bruger i madlavning. For at få et fortykningsmiddel, kan man også kalde det. Det er faktisk det, gilder essentielt, er, at de gør noget tykkere. Det gør det mere fast, det her med, at de så kan blive på maleriets overflade. Fordi at de ikke er flydende. Men så har vi også fået inden for konservering nogle lidt mere avancerede geler, som man kalder kemiske geler, og de skal fremstilles af nogen. Det er ikke nogen, vi selv kan lave, men de hænger bedre sammen. Nogle geler er mere flydende end andre, og nogle hænger bedre sammen. Nogle er bedre til at holde på vores rensningssystem end andre.
Og er det så, altså har de så også opløsningsmiddel i sig, eller er det mere sådan en, ligesom en kemisk peeling eller sådan noget?
Det er faktisk en rigtig god måde at tænke på det. Det er, at vi har noget væske, vores rensningssystem. Mikroemulsioner, det er væske. Og så har vi noget, som skal holde på den væske. Så konventionelt var det måske vores vatpind. Væsken er i den vatpind, vi bruger. Men vi kan også holde på væsken i en gel.
Så det er ligesom vatpind. I stedet for at bruge vatpinden, så putter man opløsningsmidlet ind i en gel? Eller?
Det er det, vi bruger til at føre vores rensningssystem hen til maleriet.
Jeg kunne godt tænke mig også at høre, altså, hvordan du egentlig tester de her rensningsmetoder, altså gelerne og mikroemulsionen. Altså for jeg går ikke ud fra, at du får lov til at tage guld eller malerierne med ind i værkstedet og bare lege med dem.
Nej, det er den helt store udfordring for os, fordi at malerierne har for stor værdi til, at vi bare kan gøre, hvad vi vil med dem. Når det så er sagt, så har jeg faktisk arbejdet på et historisk maleri, som er blevet doneret til forskning. Men hovedsageligt har jeg arbejdet på nogle prøver, jeg selv har fremstillet, som jeg har fremstillet, så de minder mest muligt om et historisk maleri. Og den helt store udfordring, det er selvfølgelig, hvordan efterligner vi noget, som kan være flere hundrede år gammelt, med en helt ny, frisk maling. Og der har jeg ældet mine prøver. Men det, jeg er i gang med lige nu faktisk i projektet, det er at vurdere mine prøver. Hvor meget minder de egentlig om et rigtigt maleri, for at kunne sætte mine resultater ind i den kontekst og relatere dem til et rigtigt maleri.
Og hvor meget ligner de så? Hvad har du fundet frem til indtil videre?
Jeg vil sige, at den helt store forskel, det er, at yngre oliefaglag er mere følsomme end de gamle. Man skal forestille sig, at som et oliefaglag ældes, så bliver det mere kompakt og mere stift, og derfor mere modstandsdygtig over for rensning for eksempel. Desværre kom til, men et helt nyt, ungt faglag er på en måde mere åben, så man kan lettere komme til at gå ind og samle pigmenter op for eksempel. Og det skal man holde i mente, når man ser de her resultater, at det kan godt være, at jeg fjerner meget pigment fra mine prøver, men det er altså også, fordi de her prøver er mere følsomme. Så det er sådan måske en worst case scenario i forhold til, hvad man kunne opleve med et rigtigt maleri.
Og var der forskel så på altså har du det rigtige maleri, der er blevet doneret, historiske maleri, som du har testet?
Ja, på mine prøver, der har jeg taget billeder under et mikroskop af alle de pigmenter, jeg samler op. Og så kan jeg sammenligne, men jeg kan jo stadigvæk sammenligne de forskellige metoder, fordi jeg bruger dem på det samme materiale, og så er der nogen, der fjerner mindre pigmenter end andre. Så selvom mit faglag er meget mere følsomt end det maleri, jeg senere arbejdede på, der samlede jeg ikke pigmenter op som sådan. Så kan jeg lave den sammenligning mellem forskellige metoder, og det er det, jeg var ude efter.
Så du har lavet en slags rekonstruktion og testet det på, og du har også sådan testet lidt på et historisk maleri, som der er blevet doneret. Inden vi runder af, så er jeg bare lige lidt nysgerrig på, er der en af de her rensemetoder, som du allerede nu kan sige er bedre end den anden? Du nævnte noget før, ja. Med en uden sæbe for eksempel.
Ja, det er den, jeg synes virker meget lovende, fordi den ikke indeholder sæbe, men den har alle de funktioner, som en mikroemulsion har. Så den kunne godt bruges, tror jeg.
Louise, her til sidst, hvis du skal male dit drømmescenarie for mig og lytterne her, hvad håber du så at være nået frem til, når dit projekt er slut?
Jeg er faktisk ret langt i projektet allerede nu. Og jeg synes, vi er kommet frem, eller har identificeret nogle gode metoder til at fjerne fernæs, som kan supplere konservatorens værktøjskasse. Alle malerier er forskellige, konservatorerne bruger meget tid på at skræddersy deres behandling til et maleri, og nu har de flere redskaber, så de kan gøre det, og måske på en bedre måde end nogle af de konventionelle metoder.
Så hvornår regner du med at få guldaldermalerierne ind på bordet for at rense dem?
ja, så de her malerier, de bliver løbende renset, og så bliver de påført et nyt lag fernis. Det bliver vi nødt til at gøre, fordi det var kunstnerens intention, at der skulle være et lag fernis på, og for at vi igen får den her effekt med glans og farve, der træder frem. Men det fernis vil også blive gult. Så måske om 25 år, at de så også er blevet gule, så kan jeg komme med min mikroemulsion.
Louise, tusind tak, fordi du kom og gav os et indblik i, hvordan vi passer bedre på vores kulturarv, og hvorfor det i grunden er en god idé. Du har været gæst her i Våg at Vide. Våg at Vide er en podcast, der er lavet af videnskab.dk, og som er sponsoreret af og lavet i samarbejde med Danmarks Frie Forskningsfond. Mit navn er Nanna Elving Hansen. Tak fordi du lyttede med.